Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 15 апрель, дүйшөмбүнүн таңындагы уктурларын баштады. Саламатсызбы? Үйүн коогасынан кийин Ош шаарында салынган үйлөрдүн бөлүштүрүлүшү кайрадан талкуу жаратууда.
Үйүн окуясына катышы жок бурун берген фактылар дагы бар. Туура эмес бөлүнгөн фактылар дагы бар.
Биз келген документтердин гана негизинде иш алып барабыз.
Чет элдик илимпоздор Азиядагы суу талаш куралдуу кагылыштарга алып келиши мүмкүн дешет.
Чек ара аныкталып мыйзамдаштырылбагандыктан сууну жана өкмөт аралык суу ресурстарын бөлүштүрүп чегеруу маселеси бар.
Ал да бул жана башка макала маектерин алганыңызда жаңырат. Азаттык менен болуңуз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, жаңылыктар кызматында күзөттө болсо, кесиптешим Эленора Бейшенби кызы, анда Эленора сизден соңку жаңылыктарды угалсак.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин 2 күндүк көчмө жыйыны башталат. Ага уюмдун башкачысы Николай Бородюжа, Берекен штабынын жетекчиси Александр Студеникин жана уюмга мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышмакчы. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, анда чек арадагы коопсуздукту биргелешип камсыздоо, уюмдун аскерлик карым катнашын чыңдоо маселелери талкууланат. Көчмө жыйынын катышуучулары Кант шаарындагы ЖККнын аскерлик базасына барышат, ошондой эле Кой Таштагы аскерлик бөлүктө болот. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурман Колтабалдиев, вице премьер министр Шамил Таханов жана коргоо жана тышкы иштер министрлери менен жолугушуулар өтөт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна быйыл Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Аталган аскердик саясий уюм 1992-жылы түзүлгөн. Ага учурда 6 мамлекет: Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Беларусь мүчө. Өзбекстан болсо былтыр бул уюмдан чыгып кеткен болчу. Полковник Шоноевдин өлүмү боюнча сот уланат. Ошто киши колдоо болуп каза тапкан полковник Толкунбек Шоноевдин өлтүрүүгө шектелгендердин соту бүгүн уланат. Кара Суу районунун сотуна каралып жаткан иш өткөн апталарда айыпталып жаткандардын адвокаттары келбей калганына байланыштуу бүгүнкү жылган болчу. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев 11 январда үйүнүн жанынан киши колдоо болгон. Алгач кылмыштык уюштурууга катышты деп шек менен 5 киши, андан соң полковникке ок атты деп шектелген 1 киши кармалган, дагы бирөө издөөдө жүрөт. Маи кызматкерлердин аттестациясы уланат. Ишки иштер министринин орун басары Кашкар Жунушалиевдин азаттыкка маалымдашынча, аттестация бүгүн Баткен облусунда башталат, андан кийин Ош менен Жалал Абад уланмакчы. Буга чейин аттестация эң оголу Нысыкөл менен Нарында өткөн болчу. Анда текшерүүдө 30% ашык маи кызматкерлер өтпөй калганы маалым болгон. Айрыкча нормативдик укуктук актылар билбей турганы, дене тарбия даярдыгынан аксаганы аныкталган. Дүйнө жаңылыктарынан Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШ бийлигинин Магнитский тизмесин айыптады. Песков жекшембиде Россия 1 телеканалындагы маегинде бул тизме эки өлкөнүн карым катнашына сокку урду деп билдирди. Болгондо да эл аралык кырдаал Орусия менен Американын жакындашуусун талап кылып жаткан чакта жасалды деп кошумчалады. АКШ өткөн жуманын аягында да муктарын бузган деп шектелген кара тизмеге кирген 18 орусиялык жарандын аты жөнү шартына кылган. Тизмедеги адамдар Орусиядагы түрмөдө табышмактуу жагдайларда көз жумган юресерги Магнитскийдин ичине тиешеси бар деп эсептелет. Бирок анда жогорку кызматтагы атка минерлерин эч ким жок. Бир күндөн кийин эле Кремль жооп иретинде өзүнүн да кара тизмесин жарыялаган болчу. Соңку 10 жылдан ашуу убакыттан бери былтыр курал жаракка кеткен чыгым 0.5% азайды. Бул тууралуу тынчтык маселелерин изилдөө боюнча Стокгольм эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында айтылат. Ага ылайык АКШда аскерлик чыгым 2012-жылы 6% азайган. Бирок дагы эле Вашингтон дүйнөлүк курал жарак соодасынын 40% үлүшүн ээлейт. Европадагы НАТОнун мүчөлөрүндө дагы 10% кемиген. Бирок ошол эле учурда курал жаракка кеткен чыгым Орусия менен Кытайда өскөн. Бийжин 7.8%, ал эми Москва 16% көбөйткөн. Стокгольм эл аралык уюму коопсуздук куралдануу маселелерин иликтейт. Ирактагы соңку чабуулдардан кеминде 10 киши ажал тапты. Жекшембиде кол салуулардан өлгөндөрдүн арасында жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып жаткан сунит талапкер дагы бар. Эң кандуу окуя өлкөнүн түндүгүндөгү Масул шаарында болду. Жангечтинин жардыруусунан 5 полициячы мерт болду. Андан көп өтпөй Диалаб провинциясында жол четине катылган бомбадан шайлоого катышып жаткан дагы бир талапкер 2 бир тууганы жана жан сакчысы менен ажал тапты. Өткөн аптада ушул провинцияда талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуусунда жангечтердин айынан кеминде 25 адам өлүп, дагы 60 жаракат алган. Иракта шайлоо 26 апрелде өтөт. Ага жалпысынан 8000 адам ат салышууда. Иракта шайлоого байланыштуу шииттер менен суниттердин тиреши көбөйдү. Эми соңунда маданий жаңылыктарын айта кетели. Бүгүн Бишкекте Кытайлык кыргыздын жеке концерти өтөт. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Тукаш Жума уулу жеке концерт берет. Жума уулу чыгармачылыгын 80-жылдар баштаган. Ага таандык 100 ашыгыр Шинжаң эл аралык радиосунда кыргыз тилиндеги программаларында уктурулуп келет.
Рахмат Эленора, эми синоптиктердин шашылыш эскертүүсүн айта кетели. Абанын температурасы көтөрүлүп, кардын тез эришине жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу 18 апрелге чейин тоолуу аймактарда сел жүрүп, суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 15-16 апрелде аба ырайынын кескин өзгөрүлөт. Мезгилги мезгилинен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. 17-18 апрелде Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун тоо этектеринде, Нарын, Ысык Көл облустарында дыйканчылык аймактарынын айрым жеринде 0-2 градус үшүк жүрүшү мүмкүн. Бүгүн күндүз айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы болсо Чүй, Талас, Нарын облустарында 18-23 градус жылуу, Баткен жана Ысык Көлдө 16-21 градус, Ош, Жалал Абад облустарында 19-24 градус жылуу. Бишкекте азыр сыдырым жел жүрүп, асманды ала булут каптап турат. Күн бою абанын температурасы 20-22 градус жылуу болмокчу. Ош окуясынын жабырлануучуларына салынган үйлөр окуяга тиешелүү болбогон адамдарга берилүүдө. Мындай маалымат өткөн аптада Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын жыйынында айтылды. Ал эми Республика фракциясы иши токтогон Ош жана Жалал Абад шаарларын өнүктүрүү боюнча дирекциянын отчетун угуу демилгесин көтөрүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Социал демократтар фракциясы 12 апрелде Ош шаардык кеңешиндеги партиялаш депутаттары менен биргеликте Жогорку Кеңеште фракция жыйынын өткөрдү. Фракция башчысы Чыныбай Турсунбековдун анда айтканына караганда, 2010-жылы ИИН окуясынан жабыркагандарга арналып салынган үйлөр окуяга тиешеси жок бейтааныш адамдарга бөлүнүп жатканы боюнча арыздар келүүдө.
Ош шейиттери анан айтор шаякты курман болгондордун бир эки коомдук уюмунан кат келген расмий. Анан мен ошол расмий каттын негизинде айттым, мен ошол Оштон келген депутаттарга айттым, эми силер ошол жерде турасыңар, териштирип ушул көтөрүлгөн маселелерди негизи барбы жокпу ошону бизге билип бергиле деп мен аларга ошо өтүндүм.
Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча аймактык башкармалыгы да буга чейин үйлөрдүн туура эмес бөлүнгөнү боюнча фактыларды аныктаган. Ош шейиттери коомдук уюмунун төрайымы Тургунайым Айтиева да мындай фактылар бар экенин айтат.
Үйүн окуясына катыштуу эмес, просто майып катары берип туруп ошондон да акча алган фактылар бар. Анан үйүн окуясына катышы жоктор берген фактылар дагы бар. Туура эмес бөлүнгөн фактылар дагы бар.
Үйүн окуясында жабыркагандарга салынган үйлөрдү социалдык маселелер боюнча вице премьер министр башында турган мамлекеттик комиссия бөлүштүрөт. Бирок документтерди кабыл алуу ишин Ош шаардык мэриясы жүргүзөт. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алымбай Кадыров үйлөрдүн окуяга катышы жок адамдарга тийип калганында мэриянын күнөөсү жок дейт.
Биз келген документтердин гана негизинде иш алып барабыз. Бизге майып деп документ келсе, биз майып экен деп иш алып барабыз. Тяжкий деген келсе тяжкий экен, легкий десе легкий. Анан көбүнчө бизге чейинкилерден да чыккандар болуп атат да.
Ошондой эле Жогорку Кеңештеги Республика фракциясы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын ишинин жыйынтыгы парламент жыйынында каралсын деген чечим кабыл алды. Аталган фракциянын мүчөсү Назарали Ариповдун айтымында миллиондогон каражаттар бөлүнгөн бул дирекция эч кандай эсеп чот бербей туруп эле жоюлуп кеткени түшүнүксүз.
Жабырлануучуларга берген акчаны ошо эффективдүү сарамжалдуу колдонгонун ошол жерде эл билиш керек. Эми үчүн сапасыз үйлөр пайда болду, эми үчүн 2 жыл өтпөй 3 жыл өтпөй туруп баягы стенкалар курай баштады, баягы санузелдер иштебей калып атат, ошону билиш керек. Мамлекеттен өтө чоң акча болгон, кыргыз мамлекетинин элдин баарынын акчасы ошол жерге 1-2 жылга берди элебизчи. Отчету да жок, эч кимден сурабай туруп ошол жерде.
Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциясы 2010-жылы июн коогасынан соң түзүлүп, аны 2011-жылдын акырына чейин азыркы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев жетектеген. Андан соң жоюлганга чейин дирекцияны Жусупжан Жээнбеков башкарып турду. 2010-жылы окуядан жабыркагандарга жардам берүү, курулуш жана каржылык көмөктү жөнгө салуу милдетин аркалаган бул дирекция быйыл 16-январда жоюлган болчу. Жусупжан Жээнбековдун азаттык айтышынча, дирекция өзү жасаган иштер боюнча Жогорку Кеңеште отчет берүүгө даяр.
Менин оюмча жооп бере турган эле бүгүнкү талапка жооп бере турган үйлөр курулду. Канча жолу айттым депутаттарды, келгиле, карагыла, көргүлө деп. 20 декабрдан бери счетный палатадан иштеп атат. Комиссия келип көрүп кетти. Атайын биз мынабу көз карандысыз бир НПОну чакыртып азыр понедельникке отчетун угабыз. Атайын мониторинг жүргүздүк.
Айта кетсек, 2010-жылы Ош жана Жалал Абадтагы кандуу окуяда 400-ден ашык адам каза таап, 2,5 миңден ашык адам жараат алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба, таң казаттык. Бүгүн Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин 2 күндүк көчмө жыйыны башталат. Дал ушул темага алдыдагы таңкы түз оодогу маегибизди кайрылмакчыбыз. Сөз кайрадан эле кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Рахмат Кубат. Эми эле маалыматтарда сөз болгондой, ушул көчмө жыйында негизги маселе күн тартибиндеги чек ара коопсуздугун камсыздоо, аскерий алакка катыштуу өнүктүрүү болуп саналмакчы. Биз менен байланышта серепчи Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына жамааттык коопсуздук келишим уюмуна былтыр 10 жыл толду. Анан былтыр өзүңүз билгендей Өзбекстан бул уюмдан чыгып кеткен. Анан Кыргызстандын ушул чек арадагы түйүндүү маселелер ушул Өзбекстан менен эмеспи? Анан ушундай шартта ЖККнун позициясы кандай болушу керек деп ойлойсуз сиздин баамыңызда?
Эми жалпысынан алалы, азыркы кезде эл аралык байланыштар, эл аралык мамилелер бул биздин региондо бир топ чоң тура десек болот. Анткени бир жагынан өзгөчө мааниге ээ болгон бул Афганистандан батыш аскерлери чыгып кеткенге даярданып турушат. Бул боюнча бир топ сөздөр жүрүп атат. Экинчи жагы албетте Өзбекстандын ОДКБдан чыгып кеткени жана ага карата жанагы шериктештиктин ушул жамааттын мүчөлөрү кандай мамиледе болушу керек. Менимче бул жыйын бир жагынан алганда албетте кадыресе мындай ишкер жыйын болуп атат деп ушундай жарыяланып атат. Экинчи жагынан биринчи жолу бул жыйын ушул Канттагы жана Россиянын аскер базасында орун алып атат. Ал жердеги пландарына карата ошол аскердик күчтөрдүн даярдыгын текшерүү кароо болот экен иш жүргүзүүнүн арасында. Менимче бул бир жагынан ошо геосаясий бир мааниге ээ болгон жагы ошол жамааттык күчтөрдүн уюмдун мүмкүнчүлүктөрүн даңазалоо бир жагынан көрсөтүү. Ошол эле Афганистан боюнча биздин түштүктөгү жамааттын түштүктөгү чек арасына карата. Экинчи жагынан албетте ошо Өзбекстандан чыгып кеткенине байланыштуу жана көп сөздөр айтылып атпайбы, АКШнын дагы бир базасы, аскердик борбору Өзбекстанга кайра келиши мүмкүн деп. Ошого карата мүмкүн Өзбекстанга да бир мындайча айтканда кыйгачынан жөнөтүлгөн неме болушу, кабар болушу да мүмкүн. Бирок мен Өзбекстан менен өтө түздөн түз бир каршылаш, тикелешүү аракети деп дегенден алыс болмокмун.
Ошол эле учурда Орусия түштүктө дагы бир аскерий база ачууга ишарат кылып келет да. Анан буга мындай расмий Ташкенттин позициясы кандай болушу мүмкүн?
Расмий Ташкенттин позициясы дайыма буга окшогон базаларга каршы болуп келген, кайсы эле мамлекет тарабынан болбосун. Анткени так ушул түштүктө үч мамлекет бириккен жерде булардын биздин көз караштарыбыз бир топ эки ача болуп турбайбы. Бирок анын болор болбосун көп жылдан бери сүйлөп келатабыз, угуп келатабыз, бун дагы деле ачык суроо бойдон калууда. Жамааттын аскердик күчтөрү ошого жараша кандай аракет алып барышат, ошого жараша камсызданылабы? Менимче бир топ суроолор чечилиши керек андай биздин түштүктөгү жергеде жаңы база ачылардан мурда.
Эмиль мырза, анан ушул уюмга мүчө мамлекеттердин аскердик алакка катышын, кызматташтыгын кандай баалайсыз? Анан деги эле ушул чек ара коопсуздугун мындай чечүүгө дарамети канчалык? Мисалы көп нерселер сөз жүзүндө эле калат да.
Эми ушул убакытка чейин биз уюмдун аскердик жагынан мүмкүнчүлүгүн көргөн деле жокпуз да. Көп жолу айтылып келген бир албетте окуя бул Ош окуясы, бизде 3 жыл мурда болуп өткөн. Ошондо биздин жетекчилик суранган болчу Орусиядан тики жамааттыктан да, бирок эч нерсе аракет кылганга үлгүрүшкөн жок. Ал жерде албетте объективдүү да факторлор болгон, бул жаңы гана мүмкүнчүлүгү жок экен деп эсептегенге түздөн түз туура эмес болмок. Бирок ошол эле кезде айта кетиш керек, ушундай кырдаалдарда, керек болгон кырдаалдарда биз буга чейин көрө элекпиз. Жамааттыктын канчалык мүмкүнчүлүгү бар, анан өзгөчө ушул шериктеш мамлекеттер жанагы мурдакы Советтер Союзунун жарым жартылайы болуп, калгандары жамааттык уюмдун там тыш болгондон кийин булардын аракети кандай болот, бири бирине карата мамилеси чындыгында аскердик күчтөрдү колдонууга жол ачпайбы? Булар менимче өтө чоң суроолор, ошонун ишке ашырышы боюнча бир топ күмөн бар.
Эмне ураза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө Серепчи Эмил Жураев маектеште кубат.
Рахмат. Маекте болсо кездешим Эленура Бейшембек кызы уюштурду. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык Бишкекте саат 7:16 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Орусия Магнитский тизмеси Орус Америка мамилесинде сокку урду деп эсептейт. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШ бийлигинин Магнитский тизмесин айыптаган билдирүүсүн таркатты. Соңку 10 жылдан ашык убакыттан бери былтыр курал жарака кеткен чыгым 0.15% азайды. Бул тууралуу тынчтык маселелерин изилдөө боюнча Стокгольм эл аралык институтунун жаңы баяндамасында айтылат. Ирак тоосу соңку чабуулдардан кеминде 10 киши ажал тапты. Бүгүн Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин 2 күндүк көчмө жыйыны башталат. Ош тоосу бүгүн киши колдоо болуп каза тапкан полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө шектелгендердин соту улантмакчы. Маи кызматкерлеринин аттестациясы уланат. Ички иштер министринин орун басары Кашкар Жунушалиевдин азаттык маалындашынча аттестация бүгүн Баткен облусунда башталмакчы. Ошондой эле бүгүн токтогул сатылган апатындагы улуттук филармонияда кытайлык кыргыз оончу жана аткаруучу Тукаш Жума уулу жеке концертин берет экен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эскерте кетебиз, бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан Азаттык Бюллетенинин кезектеги чыгарылышын көрүңүз. Анда чет өлкөдө билим алган жаштардын өлкөгө билимдүүлөрдүн чет жакка келип жатканы тууралуу талкуу болмокчу.
Негизи мен дагы ойлоп жаткам, Венгрияда магистратура окуп жатканда келембий же келбеймби деп.
Мамлекеттен бирдеңкени жасагылды талап кылбай, бир эле нерсени талап кылсак болот. Тоскоолдук түзбөгүлө.
Силер бардыгыңар талап кылышыңар керек. Биз мамлекетте саясий системаны өзгөртүшүбүз керек.
Я не уверен, что Грузия является самым лучшим примером.
Андыктан бул көрсөтүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүүгө чакырабыз. Эми уктурубузду эл аралык темалар менен улантсак, чет элдик талдоочулар Азия, анын ичинде экс советтик борбор Азия республикалары үчүн суу ресурстарын бөлүштүрүү, чек араларды тактоо сыяктуу эле өтө талаштуу маселе экенин айтышат. Индиялык олимпоз Брахма Чилани жакында АКШда чыккан китебинде жазганга караганда, суу талашы Азияда куралдуу кагылыштардын очогу болушу ыктымал. Окумуштуу Азаттыкка берген интервьюнун Борбор Азияга тиешелүү бөлүмүнө назар салыңыз. Сөз Амарбек Азамулунда.
Брахма Чилани жаңы Делидеги саясий изилдөөлөр борборунун профессору. Олимпоз суу Азиянын көпчүлүк бөлүгүндө талуу маселеге айланып баратат деп эсептейт. Бул проблемага Чиланинин акыркы көлөмдүү эмгеги суу Азиядагы эмки согуштун майданы арналган. Ал бул китепте Ооганстанда согуш тилкеси, суулуу жана кудуктар менен бөлүнөөрүн, лашкер башчылар согушчандар менен чогуу өз жамаатына суу бөлүштүргөн мурапка айланганын жазат. Илимпос Азаттык радиосуна берген интервьюда суу борбор Азия үчүн да талаштуу маселе экенине токтолду.
Water is the most divisive issue in Central Asia. Along with unsettled
такталбаган чек аралар менен катар суу да жарылып кетүү проблема болуп баратат. Анткени Борбор Азиянын айрым бөлүгүндө чек ара аныкталып мыйзамдаштырылбагандыктан сууну жана өкмөт аралык суу ресурстарын бөлүштүрүп чегерүү маселеси бар. Бул суу үчүн мамлекет ортолук жана өлкө ичинде күрөшү жаратууда. Суу Борбор Азиянын стабилдүүлүгүнөн коркунуч туудурган баарынан үлкөн проблема экени айкын. Ошондой эле Борбор Азия абдан суу тартыш регион болгондуктан тартыш ресурстар үчүн күрөш жүрүүдө. Суунун башындагы чакан өлкөлөр Кыргызстан менен Тажикстан гана суу ресурстарына эге. Алар түздүктө жайгашкан суунун негизги керектөөчүлөрү Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын алдында кичине жана алсыз.
The main users of water are the countries located downstream: Uzbekistan, Turkmenistan and Kazakhstan.
Деди Брахма Чилани. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов да 2012 жылы 6-7 сентябрда Астанада расмий сапарда болгон кезде суу ресурстарын пайдалануу жагы региондогу 5 өлкө арасында маселеттешип чечилбесе, Борбор Азия мамлекеттери ортосундагы мамилелерди курчутуп жиберчү проблема болушу мүмкүн экенин, атүгүл суу талашы диний тирешүүдөн башка да согушка түртүшү ыктымал деп эскерткен. Каримов ошондо Кыргызстан менен Тажикстанды атабастан туруп, коңшу өлкөлөрдү кез курганда мурда ал алып келчү проблемаларды билүү үчүн долбоорду үргүлжүн экспертизадан өткөрүүгө чакырган. Өзбек президенти муну менен Кыргызстандагы камбар ата жана жогорку нарын кестерине, Тажикстандагы рогун кесине ишара кылган. Рогун суу сактагычынын курулушу бүтсө, Тажикстандын коңшулары менен болгон мамилесине кандай таасир этиши ыктымал? Бул суроого Брахма Челани.
Рогун дамбасын куруу совет заманындагы демилге, бирок өзбек тараптын опузасынан улам токтоп калган. Тажикстан ВАКШ дарыясында совет доорунда долбоорлонгон Санктуда кесинде кургусу келет, бирок өзбек тарап аскерий чара көрүлөт деп расмий эмес түрдө ал турсун ачык коркутту. Түздүктөн орун алган Өзбекстан региондо саясий жана аскерий жактан күчтүү экенин даңазалай алат деп ойлойм. Тажикстан менен Кыргызстан өздөрүн камоодо сезет. Алар дарыянын этегиндеги өлкөлөр макулдук бербегенден кийин долбоорду баштай албай коркуп турушат. Борбор Азиядагы чындыкты эске алганда Рогун дамбасы же ВАКШ суу сактагычы качандыр бир кезде курулат деп ойлобойм. Эгер бул дамбалардын бири же экөө кулчу болсо, Өзбекстан алчу сууга таасир этет. Албетте, ар бир суу сактагыч, айрыкча чоң платиналар айлана чөйрөгө таасир берет. Бул чоң платиналарды куруу совет мезгилинде сунуш кылынган.
Деди профессор. Брахма Челани былтыр жарык көргөн китебинде Пакистан сууга таңсык өлкө экенин, а Индия болсо өз сууларынын 80% Пакистанга бергенин, бул айланып келип Индиянын гидрологиялык саламаттыгына тескери таасир этерин жазат. Андай бүтүмүн индиялык илимпоз азаттыкка мындай деп негиздеди.
Пакистанда суу маселеси начарлап кеткенинин жүйөсү мында. Пакистан азык-түлүктү экспорттоо үчүн өнөрөт. Сууга таңсык бул өлкө сууну көп талап кылган товарларды импорттойт. Пакистан экспорттоо үчүн күрүч жана пахта өстүрөт. Бул экөө айыл чарбасында сууну эң көп ичкен өсүмдүк. Пакистан дүйнөдөгү күрүчтү көп экспорттогон үчүнчү өлкө жана дүйнөдөгү төртүнчү чоң пахта өндүрүүчү. Мунун өзү Пакистандын сууга болгон тартыштыгын экономиканы түп тамырдан өзгөртүү жана азыркыдай сууну көп ичкен өсүмдүктөрдү экспорттоону өзгөртүү аркылуу чечсе болоорун далилдейт.
Кыргызстан, Казакстан, Орусияда Кытай менен суу маселесинде байланышкан. Себеби эки советтик үч мамлекет суусун ичкен дарыялардын айрымдары Кытайдан башаталат же Кытай аркылуу өтөт. Профессор Челянинин айтышынча, Кытай сууну кандай пайдаланса да, Казакстан менен Кыргызстан ачыктан ачык нааразылык билдире албайт. Ырас, расмий Астана Кытайдын Кара Иртыш дарыясында өз алдынча курулуш баштаганына нааразылыгын ачык айткан. Илимпоздун оюнча, Орусия гана Кытай менен мыйзамый негизде сүйлөшө алат. Кыргызстан менен Казакстанда болсо, андай кудурети жок дейт Индус Илимпоз.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз ОДО Таңк Азаттык.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Кезек ушул Азаттыктын 60 жылдыгына арналган радио маекте студиянын бүгүнкү коногу Азаттыктын 1995-97 жылдардагы кабарчысы, Кыргызстандагы белгилүү акын, жазуучу жана драматург Меңди Мамазаирова. Ал Азаттыкка кантип орношкондугу, кантип иштегендиги, ошол эле кездеги ыргагы, радионун эл ичиндеги кадыр баркы тууралуу кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Ошол кезде Азаттык деген радио биз үчүн, биздин жазуучулар үчүн, журналисттер үчүн бир кол жеткистей көрүнөр эле. Анткени дегенде биз ойлочубуз, азыр деле ошонту ойлойбуз. Бул азаттык радиосу эң бир барып турган чындыкты берген, эчтекеден тайманбаган, карандай чындыкты берген радио деп тем эле биз аздектеп жетпеген радио болчу да. Ушундай угуп талашып же жакшы тартпай калып бүгүнкү азаттыкта эмнени берди, эмне жөнүндө сөз болду, бири бирибизден угушун дейт элек да. Анан Кудайдын кудурети менен менин эң жакшы көргөн, сыйлаган адамдарым бул турмуштагы Майра Мажиковна Юсупова, анан Ишембай Абдыразаковичтер эмеден келип калбадыбы, тиги Япониядан келип, анан силер али жашсыңар, эмне келдиңер, шашпай эле кое турбайсыңар, дагы бир 10 жыл ушул жакта кыдырып жүрбөйсүңөрү десек, элди сагандыкта дейт. Анан ар бир кыргыздын үнү биз үчүн укмуш дейт, биз азаттыкты аябай ушинтип кайсы жерден эме кылсак угуп ушинтип деп, анан азаттык жөнүндө сөз болуп калды. Анан кийин мен алардын келгенине 1 жылдан ашып калды, бир чай бере албайм да, кой чай берип коеюнчу деп бир кооз союп чай берип атсам эле Салжан ака, Абдыразаков эжемдер тиги Мама Шарып казыны ээрчитип келишиптир. Биз ушулар чогуу жүрүшүптүр да. Анан ошол жерден отуруп алып мен баягы кыргыздан конок тоскондой эмес, бир башкача болду да. Баягы тамагыбызды ичип атабыз, сүйлөшүп атабыз, дүйнөлүк жаңылыктар, бул адабият, маданият, журналистика деп анан сүйлөшүп атсак эле, эже сиз бизге керектүү киши окшойсуз деп тиги киши ошентип калды. Анан мен таң калдым да, кантип эле мен ушул азаттыкка иштетмегиле деп. Анан кийин айттым, ой силер мени иштетсеңер, жаным менен иштейт элем дедим.
Сүйүнүп кеттиң.
Сүйүнүп кеткенди айтпа, ошо мен унутуп калды го деп жүрөм. Анан дагы бир жерден жолугушуп калдык, дагы кыргыздар менен жолугушуп калсак, сиз эже иштейсизби бизге деди. Ой, иштейм, мен кантип иштейм, кайка барам, кимге барам десем, деме нурушуп.
Ооба, Эсенбай агай болчу.
Эсенбай ошо биздин
95-жылы.
Ооба, 95-жылы нурушуп май айында болуш керек, биздин кыргыз бөлүмүнүн башчысы экен. Анан кийин ошого жолдошум нурушуп, Меңди Мамазаев эже бизге иштегенди каалады, керектүү тема таап берип коюңуз деп кат жазып берди. Анан ал катты алып алып азыр шаардын бир бөлмөлөрүндө экен. Барсам анан нурушуп бар экен, катты бердим, каалаган темада иштей бериңиз деди. Каалаган темаңыз кайсы? Адабият, маданиятта деди. Мен анда маданияттын эмгек сиңирген кызматкери, аты жөнүм чыгып, романдарым чыгып калган кез, сиз өзүңүзгө жакын теманы жасай бериңиз деди. Анан ал жерде Дүйшөкан Мухамбетова иштейт экен, Бурул Исмаилова иштейт экен, Максат ошондо эле иштейт экен. Жапжаш Максаттын жапжаш кези жанагы тарыхчычы
Мурат Кожобеков.
Мурат Кожобеков. Азыр эле болчубуз, ошентип анан иштеп калдык. Жүрөгүмдү, оюмду, нерсенин баарын берейин деп аракет кылып, анан базарга барып, базардагы аялдардын айдай жүздөрү үшүп отургандарын көрүп алып, аябай ыйлагым келди. Анан базардын жүзү аялбы деген макала жаздым. Ага чейин биринчи эле менин макалам Аскар Акаев жөнүндө жаздым. Аскар Акаевич ошондо биринчи эмесин бүтөйүн деп мөөнөтүн абдан талпынып иштеп турган кези да, менин эле Аскар Акаевичим сыяктай сезилчү. Себеби мени кошунабыз, бир кошуна болгондон кийин Казан айыбыз катышып жүрүп, менин сүйүнгөнүмө айтпай жоолугумду көккө ыргытып канча макалалар жаздым. Анан биринчи ошол макалам кетти да, анан кайталайт эмеспи. Бир маалда эле Эркин Барбеев кайталайт, эй Меңди, сенин макалаң азаттыкта кетип атат, эй ушундай сонун жазган турбайсың дейт. Анан чуркап барып ачып тим эле канат байлап, бул азаттыкта биринчи үнүм чыккандагы кубаныч, сүйүнүч ар качан боло бербейт. Ошол кезде Оштон бүр тууган кайнагам Мамытов Кудайберди чалды. Ал киши укмуштай образованный, билимдүү, мектептин директору укмуштай киши эле да, анын бир кличкасы немис эле. Так дароо эле телефон чалды. Балам деди, сен азаттыктан үнүңдү биринчи жолу угуп ушунчалык сүйүнүп атам деди. Ушу сенин үнүң болгондо дагы ушундай калыс жазганың, калыс жазган сөзүң Акаев жөнүндө ушундай звучит этип атса, мен термеп атпай сүйүндүм деди. Кийин анан акши экөөбүздүн көз карашыбыз келишпей, бири бирибизди карабай калган күндөр болду. Анан ошентип биринчи мен ошентип чыктым. Анан жана аз эмеге барып атпаймынбы, базар жүз аялбы деген макалам жазды. Анан Степной айылындагы аялдардын колониясына бардым. Аялдардын колониясына барыш да оңой эмес, оңой менен киргизе бербейт. Жылдыз Жолдошова азыркы депутат, ошондо 1 май райондук акимиятта администрацияда эме болчу да, орун басар болчу. Анан мен ошо барат элем дедим да, сендин эле колуңан келбесе деп, анан ошентип анан сени алып бар дедим. Анан ошол уюштуруп, анан алып барды. Баарынан мени күйгүзгөнү бойно болуп барып баягы кылмышкерлер аялдар ошол жерде төрөп, ошол жерден балдарын чоңойтуп атканын мен үчүн шумдук көрүндү да. Мен
Акын жазуучу жана драматург Меңди Мамазариева кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым саатын аяктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиз. Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиз менен бирге болот.
Азаттык сүйлөйт Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Өткөн аптада Сан-Маринодо дүйнөдөгү кыргыз диаспораларынын экинчи форуму өттү. Биз аны өңүттө талкууладык.
Бул жылы эми ошол эле былтыркы форумда катышкан уюмдар келет, дагы жаңылар келип, көбүрөөк достук болуп, анан көбүрөөк максаттар мындай көбүрөөк ишке өтөбүзго деп ишеничим бар да.
Чет өлкөлөрдөгү ушул кыргыз диаспораларынын форумунда кантип Кыргызстанга жардам бере алабыз деген суроо башкы темалардан болду. Аларда кыргыз жеринде мектептин бүтүрүүчүлөрү 10 жылдыкка чогулуп той тамаша кылбай көп балалуу жесир аялга үй салып атышат.
Мындай жок да, ооласман жок мындай. Азамат балдар экен, күндө бир маал келип атам өрөм айланай.
Бүгүн 15 апрель, дүйшөмбү. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Өткөн аптада Сан-Маринодо кыргыз диаспораларынын экинчи форуму өттү. Дүйнө жүзү боюнча кыргыз диаспоралары бирдиктүү иштей алышабы? Алардын аракетинен канткенде майнап чыгат? Ушул суроолорду кабарчыбыз Аида Касмалиева ошол форум башталган жума күнү үмүт программабызда талкуулаган. Азыр ушул программаны кайтала уктурабыз. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык үмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу үмүт программасында.
Саламатсыздарбы угармандар, бүгүн 12 апрель, Италияда ушул сааттарда Сан-Марино аралында кыргыз диаспораларынын экинчи эл аралык форуму өз ишин баштаганы жатат. Форум 2 күн уланат, анын уюштуруучулары кыргыз клубу. Биринчи форум былтыры Нью-Йоркто өткөн 2012 жылы. Биз менен байланышта ушул кыргыз клубтун Европадагы өкүлү Жанатбек Шаршеев. Сан-Маринодон саламатсызбы Жанатбек?
Саламатсызбы.
Жана Москвадан кыргыз биримдиги уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Жалпы Италияда чогулган кыргыз форумуна катышып аткан кыргыздардын баарына салам айтам Москванын атынан.
Рахмат. Жанатбек, айтсаңыз, негизи ушул жылы канча адам келет, алар кимдер? Негизгиси ушул форумдун максаты кандай?
Форумдун максаты бул дүйнө жүзүндөгү кыргыздардын диаспораларынын ортосуна көпүрө түзүү, негизи кыргыздардын башын бириктирип бир жакадан баштар биздекиден биздеңден кол чыгарып ошол ой менен алдыга жаңы ой пикирлерди чечүү менен жаңы көз караштар менен ошол чет өлкөдөгү кыргыздарга кандай жардам беребиз деген маселени алдыбызга коюп ошону талкуулоого атайын кыргыз форумун өткөрүп жатабыз.
Кайсы өлкөлөрдөн канча адам келет?
Былтыркыга караганда бул жылы Европадан аябай көп шаарлардан кошулду. Турциядагы эң көп жылдан бери иштеп келаткан диаспора, Россиядан кыргыз конгресстин мүчөлөрү келет, замандаш ассоциациясы келет, Япониядагы кыргыз ассоциациянын өкүлдөрү келет, Дубайдан кыргыз ассоциациясынын өкүлдөрү келет, Финляндия, Чехия, Франция, Германиядан өкүлдөр келип жатат азыр.
Ар ким өз эсебине келет бул жака?
Ооба, ушундай.
Абдыганы мырза, Москвага кайрылсак да, негизи Москвада мигранттардын биздин эң чоң диаспора Москвада да. Анан мен билишимче Москвада дагы ушундай форумдар өтүп турат, э?
Буга чейин ошо былтыркы жылы Америкада болбоду беле, ошол кыргыз клуб коомдук уюму уюштуруп биз ошого катышканбыз. Быйыл шартка жараша мен бара албай калдым, бирок эмки жылы ошол форумдун уландысы Москва шаарында өтөт. Ошондуктан чын жүрөктөн чоң ийгилик каалайм.
Бири бирин көрүп, сүйүнүп, анан сөз түрүндө калбастан бир кандайдыр бир реалдуу аракеттерге айланып атабы ошол форумдардын жыйынтыгы?
Албетте, бир эле жолугушуудан чоң жыйынтык чыгат десек анда жаңылышабыз. Былтыркы жылы Мондай бир чоң көйгөйдүнүн сүрөтү керек. Мына өзүңүз билесиз, Москвада, Россияда, Кыргызстандан сыртка чыккан жарандардын көпчүлүгү бизде. Анын үстүнө акыркы жылдары аябай жаштарыбыз көбөйүп атат. Бирок жаштар баягы билим ала турган убагында, жашында келип билим ала албай жумуштун артынан курсактын айынан билимин да жоготушуп атат да. Ошон үчүн былтыркы жылы Нью-Йоркто сүйлөштүк элек, мүмкүнчүлүк түзүп билим алам деген жаштарыбызды мисалы Москвада келип көбөйүп калса, аны же Нью-Йоркко, же Европага, же болсо дагы Азия мамлекеттеринде кайсы жерде кыргыз диаспорасы жардам бере алса, ошол жактарга жылдыралы билим алганга анан мүмкүнчүлүк шарт түзүп берели деген ойлорду айтканбыз. Мен ойлойм, бул былтыр быйыл ишке ашпаса эмки жылы албетте ишке ашат депчи.
Жанагы Нью-Йорктогу форумдан бул форумдун айырмасы кандай болот? Анан ошол жыйынтыктарды эске алуу менен бир конкреттүү пландар коюлганбы? Ушул жыйынтыктарга жетебиз, ушул жөнүндө сүйлөшөбүз, анан ушундай аракеттерди көрөбүз депчи, мындай конкреттүүрөөк.
Эми былтыр болсо бүтүлбөгөн жерден ушундай биринчи форум деп жарыялап, үч айдын ичинде делегаттар чогулуп форум өткөрдүк. Анан кийин биринчи форумда эми мындай жакшы өттү, аябай жакшы суроолор коюлду, жакшы максаттар. Бирок биринчи форумда көптөгөн бири бирин тааныбаган уюмдар чогулуп бири бири менен таанышты деп ойлойм да. Бул жылы жакшы маселелерди койдук алдыга, бирок бир жыл ушул мамиле түзүү болду да биздин арабыздачы. Бул жылы эми ошол эле былтыркы форумда катышкан уюмдар келет, дагы жаңылар келип көбүрөөк достук болуп, анан көбүрөөк максаттар мындай көбүрөөк ишке өтөбүзго деп ишеничим бар да.
Ошол биздин диаспоралардагы адамдар кимдер, аларчы негизги катмарлары жөнүндө сүрөттөмө бере аласыздарбы? Кайсы жерде иштешет? Булар студенттерби же кандай, эмгек мигранттарыбы? Мисалы үчүн Москвада мен жашап келгем, Абдыган мырза деле билет, көбүнчө эмгек мигранттары. Ал эми Европадагы кыргыздар кимдер?
Эми Европада деле ошол негизи Европага 2007-жылдан баштап иммиграция башталды. Мен өзүм 2007 келгем, бирок мен келгенде 2001-жылдан бери жашап жүргөн кыргыздар бар, ишмерлер дагы бар, эмгек иммигранттары дагы бар, ар кандай жумушта иштешет мисалы үчүн. Анан кийин ушул ар бир өлкөдөгү жүргөн кыргыздарга жардам берүү менен, жардам берүү оюз менен чогулуп ачылган коомдор азыр чогулуп жатат да.
Азаттык уналгысынын директору Венера Жуматаева да бүгүнкү форумдун коногу. Андан эмнеге Сан Марино тандалды деген суроого жооп алдык. Венера,
чындыгында биздин баарыбыз үчүн таң калыштуу болду. Биз Прагадан кетип атып, ушул чет өлкөлүк тааныштарыбызга кыргыздардын Сан Маринодогу эл аралык форумуна кетип атабыз десек, ой, кыргыздар аябай байып кеткенсиңер го деп күлүштү. Анткени ушул байлар жашаган аймак деп эсептелет экен. Бир дүңсөдө абдан кооз экен. Ушул уюштуруучулар балким ошол Европадагы эң кооз, анан дөңдө Кыргызстанга окшош тоолуураак жерин тандашса керек. Биз түндө келип түштүк. Ошондо түндө биз келип маселени түшүп атсак, бир уюштуруучулар чыга калып, мына Кыргызстандан бир микроавтобус менен келишти деп тосуп алып атышты. Ал жерде белгилүү ишкер Табылды Эгембердиев, ырчы музыкант Саламат Садыкова дагы бир машине менен Германиядан келишти деп дагы иш кылып кымгууп болуп атыптыр. Германиядан дагы ошол жакта жашаган кыргыз музыканттар, доктор болуп иштеген жигиттер баары түшүп атышты.
Бул Азаттык уналгысынын директору Венера Жуматаева болду. Негизи эле бүгүнкү Сан Маринода өтүп жаткан форумдун жүрүшү тууралуу маалыматты биздин Азаттык чекит KG сайтынан көрсөңүздөр болот. Ал жакта сүрөттөр, видеолор, талкуулар уюштурулуп жатат. Эмне үчүн Кыргызстанда өткөрсө болбойт деген суроо түштү да биздин бир угарманыбызданчы. Былтыр мисалы үчүн Роза Отунбаеванын фондусу дагы ушуга окшогон форматта мекендештер деп өткөрдү эле августта көлдүн жээгиндечи. Анан негизи форумдун максаты ошол өз тамырларын унутпай, мекен менен байланышты күчөтүү да. Анан Кыргызстанда өткөрсө дагы пайдалуураак болобу эле деген суроо түштү да. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Албетте, албетте Кыргызстанда өткөрсөк болмок. Мен ойлойм, Кыргызстанда өткөрүүнүн убагы келет. Бирок могул чет мамлекеттерде өткөргөндүн бир жагы жакшы, мүмкүнчүлүгү бар. Албетте моундай Кыргызстанга жардам берем, кыргыздарга жардам берем деген жигиттер албетте бутуна туруп өзүнүн баягы жол киресине төлөй алай турган кыргыздар болгон жакшы. Анан дагы бир жакшы жагы, сыртка чыгып башка өлкөнүн элдери канча жашап атат, башка өлкөнүн элинде иштеп аткан мигранттар эмне кылып атат, алардын укуктарын, кылып аткан иштерин билип тажрыйба алмашуу, мен оюмча бул эң биринчи максат депчи. Анан ошол жакта алынган баягы тажрыйба кантип иштешет, ошолордун бүт баарын биз эгерде Кыргызстанга жакшы жактарын алып келе алсак, мен ойлойм Кыргызстанда чоң ийгиликтер болот депчи.
Эл аралык Гэллоп сурамжылоо уюмунун изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан калкынын 16% башка өлкөгө көчүп кеткиси келет экен. Арменияда элдин 40%, Өзбекстанда болгону 5%. Ошондо Кыргызстан Борбор Азия боюнча 6%. Эмне себептен Кыргызстандан кеткиңиз келет деген суроону кыргызстандыктарга узатып көрдүк.
Улукбек Мукеев 24 жашта. Кайсы бир деңгээлде мамлекетке жумуш күчү, акыл, эмгек күчү керек. Ошон үчүн мен кетүүнү деле анча каалабайм. Себеби бул жерден азгантай тапкан акчаң, мисалы, өзүңө жеткирсең болот да.
Менин атым Айзада, жашым 20. Жаштардын кетип жаткан себеби окуп атабыз, бирок окуубуздун диплом алгандан кийин бизге жумуш жок. Айлык акыбыздын аздыгынан азыр баары эле машина алыш керек, үй салыш деген проблема бар. Ушунун айынан болуш керек чет өлкөгө кетип жатканыбыздын себеби. 10 жаштын ичинен жок дегенде 7-8 кетем деп айтат.
Атым Расул, 24 жаштан. Азыркы күндө Кыргызстандан чет өлкөгө барып иштеп келүүнү көп эңсеген адамдар көп да. Башка мамлекетке барып окуп келгенге менде каалоо бар да. Чет өлкөгө чыгып келген жакшы.
Аты жөнүм Жээнбек Кубаев. Кыргызстанда да эле Оштоло, Бишкектоло, Кыргызстанда иш бардыгына эле бар. Анан иш жок деген менимче бул жалкоонун да сөзү. Иштейм деген адам иш тапса болот. Мисалы мен өзүм 2 жерде иштейм. Ошону менен үй бүлө багып атам, бар жогума жетет.
Азамат Аптокуров, Ош шаарынын тургунумун. Жумушка буттосуу көп. Бир жумуш ачайын десең буттосуу бар. Жасалма, бюрократия бар. Ошонун айынан адамдарга мындай жеке ишкерлик кылам деген адамдарга тоскоолдуктар көп. Чет өлкөгө кетем дегенин бир себеби. Экинчиден бул жакта айлык аз. Анан ошонун айынан адамдар бир эмес 2-3 жерде иштегенге туура келип атат.
Абдыган мырза, ушундан улам суроо да, негизи бул биз бир иликтөөнү алганбыз, ал иликтөө боюнча дагы деле кетем, өлкөдөн кетем дегендер аябай көп экен, көбүнчө жаштар. Анан башка өлкөгө баргандан кийин, мисалы үчүн Орусияда кайра келе албайм, ушул жерде отурукташып калдык дегендер да көп экен да. Азыр Москвада, Орусияда жалпы тенденция кандай болуп атат? Мигранттардын саны, келгендер дагы эле көппү? Анан жанагы экинчи суроом, кайра бара албай калдык дегендер боюнча кандай пикирдесиз?
Биз былтыркы жылы ошол Москвада диаспоранын өзүнүн күчү менен бир соц опрос өткөрдүк элек. 19 суроо мененчи 652 кишикатышып жооп беришти эле. Ошол сурообуздун бирөөсү сен кайра Кыргызстанга кайтып кетесиңби деген суроо болчу эле. Буга тилекке каршы 12% жаштарыбыз жок, мен кайра Кыргызстанга кайтып барбайм деп жооп беришти да. Албетте бул өкүнүчтүү көрүнүш, бирок бүгүнкү күндөгү акыбалды туура кабыл алышыбыз керек. Кыргызстанда болуп аткан окуя, акыркы жылдардагы 5-10 жылдагы аралыктагы болгон окуялар албетте ошол жаштарыбызга чоң таасирин тийгизди. Анан албетте отурукташып калгандар бар. Буларды отурукташып калганы, ушу үй алып
балдары мектепке барып
ооба, биз кайрадан рахмат айтышыбыз керек. Себеби буну менен Кыргызстандагы социалдык акыбалды бир аз болсо дагы оңдодук десек болот да, мигранттардын өзүнүн күчтөрү мененчи. Бирок анан экинчи плюс жагын айткым келет. Эгерде мамлекетибизде бүгүнкү күндө ошончо жаштарыбызга жумуш таба бере албагандан кийин жаштарыбыз сыртка чыгып иштеп келгени менин оюмча туура деп эсептеймин. Себеби ошол жаштарыбыз 5 жыл 10 жылдан кийин кайра Кыргызстанга чоң инвестиция алып келип атат, алып келишет десем да болот. Мына биринчи толкун, ошол инвестициянын толкуну мына бүгүнкү күндө билинип атат, көрүнүп атат. Бирок Кыргызстандагы баягы коррупция өзүнүн тоскоолдугун көрсөтүп атат да.
Сиздер Өңүт уктуруусун тыңдап жатасыздар. Бүгүн Сан-Маринода кыргыз диаспораларынын экинчи форуму өтүп жатат. Аны кыргызстандыктардын Кыргыз Клаб эл аралык бирикмеси уюштуруп жатат. Бул иш чара 2 күнгө созулмакчы. Биз менен түз байланышта азыр Кыргыз Клабтын Италиядагы өкүлү Жанатбек Шаршеев жана Москвадан Кыргыз Биримдиги уюмунун жетекчиси Абдыганыш Шакиров. Кыргыз диаспоралары биригип кандай аракеттерди көрө алат деген суроону талкуулап жатабыз. Талкууну мен Айда Касымалиева өткөрүп жатам.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
менен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер өңүт уктуруусун тыңдап жатасыздар. Бүгүн Сан-Маринодо кыргыз диаспораларынын экинчи форум өтүп жатат. Аны кыргызстандыктардын кыргыз клаб эл аралык бирикмеси уюштуруп жатат. Бул иш-чара 2 күнгө созулмакчы. Анын башкы максаты дүйнөнүн чар тарабында жүргөн кыргыз жарандарынын башын бириктирүү, тажрыйба алмашуу жана өлкө келечеги үчүн биргелешип иштөө болуп саналат. Былтыр алгачкы курултай АКШда Нью-Йоркто өткөн болчу. Ага 60 делегат катышкан эле, быйыл делегаттардын саны алда канча көп. Биз менен түз байланышта азыр кыргыз клабтын Италиядагы өкүлү Жанатбек Шаршеев жана Москвадан кыргыз биримдиги уюмунун жетекчиси Абдыганыш Шакиров. Кыргыз диаспоралары биригип кандай аракеттерди көрө алат деген суроону талкуулап жатабыз. Европада же болсо сиздин айлана чөйрөңүздөгү жаштардын пикири кандай да, өлкөгө кайтабызбы же жокпу деген.
Негизи бул суроого баягы Осман империясы мурун жайылгандан кийин жана кыргыздар чет жакка тарап ошо көчмөн калктап ошол сөздөн калган бошке кыргызстанчы. Ошол чет жерде жүрүп келип, анан акыры бир Кыргызстанда отурукташты да, кыргыздарчы мурун Кыргызстанда отурукташып, ошол Кыргызстанды өзүбүздүн жерибиз деп, өзүбүздүн топурагыбыз деп ошол жерин кармап калыштыр да. Эми бул деген экинчи толкун деп ойлойм да булчу. Анткени совет бийлиги бүткөндөн кийин, таркагандан кийин кыргыздар эмне кыларын билбей ушул өмүр бою жакшы жашоодо жашап эмне менен иштерин билбей экинчи толкун кетти го деп ойлойм да, ушул көчмөн калктынчы. Эми кайра эле биз кайрылып келебиз жакшы тажрыйбабыз менен, жакшы ойлор менен. Анткени Европада деген баардыгы эле айтат, Америка алдыга кетиптир 10 жылга, Европа 10 жылга алдыга кетиптир деп айтат. Биз ошол 10 жылга кеткен өлкөлөрдө жашап жаңы нерселерди да көрүп атабыз, бизге жетелек нерселерди да көрүп атабыз, жеткен нерселерди да көрүп атабыз. Ошо Кыргызстанда жок, Европада бар нерселерди ушул Кыргызстаныма алып барсам жакшы болот эле, ушул элим ушул менен колдонсо жакшы болот эле деген ой максаттарыбыз бар да. Биздин өлкө мени дагы эле тартат Кыргызстанга, баргым келет аябай. Ошо барганга жараша бир ноу хау, бир жакшы бир жаңылык менен келейин деген оюм бар да Кыргызстангачы.
Жакшы экен, ошо оюңуз ишке ашсын. Менде дагы бир пикир бар да, негизи ушу чет өлкөдө аябай билимдүү жаштар да көп, алар менен сүйлөшөсүң, анан мисалы үчүн 2 жылдан кийин парламенттик шайлоо, буга чейин шаардык кеңеш, анан бирок бизге көбүнчөсү биз Кыргызстанга бара албайбыз, бизге шарт түзүп бериш керек дегендер да көп да. Эмне себептен ушул жаштар баары диаспоралар дагы бири бири менен бириге албайт да, ошондой бир тенденция бар. Анан бир күч болупчу, анан дагы реалдуулук ушундай, Кыргызстанда аларды эч ким күтпөйт да. Ошондой ал системанын ичине кирип туруп, анан өзгөртүш керек. Ушул боюнча эмне себептен ушуга чейин конкреттүү пландар же болбосо бир күтө алган жокпуз да? Анан ушул форумдан күтсөк болобу, жакынкы жылдарда күтсөк болобу, же дагы эле ошол мындай жолуктук сөз түрүндө анан ушундай пландарыбыз бар эле деп коюп кала береби да?
Мурун ар бир өлкөдө өзүнчө ошондой талкуулар болуп жүрсө, бул жылы экинчи форум болуп өтүп атат. Бул жылы деген бул форумга жөн адамдар келген жок, бизнесмендер, ишмерлер келип атат. Диаспоранын 5-6 жылдан бери кармап келаткан диаспоралардын чоңдору келип атат. Алар бул форумга келердин алдында өз өлкөсүндө кыргыздар менен маселелерди талкуулап келатканына мен ишенем. анан кийин чындыгында жакшы ишенишим бар ушул форумдун жыйынтыгы бир жакшы мыйзамды алып чыгабызбы алдыга
ошо мыйзам түрүндөбү же
жакшы сунуштарды беребизби анткени диаспоралар жалгыз эч качан иштей албайт диаспоранын ортосунда диаспорага бир тараптан кыргызстан мамлекетинен жардам керек экинчи тараптан ошол диаспора болгон өлкөдөн жардам керек да ошол жардамды кандай жолдор менен табарыбызды ошол форумдан талкуулайлы деп жатабыз
анда форумдан кийин дагы бир жолу сүйлөшүп анда жыйынтыгын билет экенбиз Абдыганым мырза диаспоралардын эң негизги суроосу дүйнө жүзү боюнча эле мисалы үчүн ошол тилди сактап калуу да 5 миллион калктын аябай көп 1/5 кетип аткандан кийин ошол тил маселеси аябай курч турат да анан мына армяндарда же күчтүү бир диаспораларда өздөрүнүн мектеби бар жекшембилик кыргыз тилин балдарыбыз унутпасын деген өз тилин чене тилин анан бирок ушуга чейин бир да диаспорада кыргыз диаспораларында ушундай мектеп ачылган жок да жакында эле Москвада Зирек ачылды Зирек деген клуб бирок ал дагы чоң көйгөйлөр менен ачышты да анычы бир бөлмө ала алышпай
азыр билинбегени менен бул да 5 жыл 10 жылдан кийин аябай чоң проблема болот кыргыз тилине унутуп калбаш үчүн албетте жумуштарды кылыш керек эми колдон келишинче башка диаспораларга караганда Москвада кыргыз диаспора жаш армян же болбосо азербайжан диаспоралары 20-30 жылдан бери ушундай иштерди кылып келе жатат 23-үндө Москвага биздин премьер министр келип атат дейт биз ошо көптөн бери бизди ойлондуруп жүргөн мындай культурный центр ушул Москвада бир помещение сурап келе жатабыз ушул эч чечилбей жатат муну бизге диаспоралар үчүн эмес ошол жерде сиз айткан ошо кыргыз тилин үйрөнүү үчүн мектепти ачсак мисалы кыргыздын кыргызстандан келген артисттер болобу же чыгармачылык кишилер менен жолугушуу болобу жазуучулар мененби иши кылса ушул маданий бир центр ачалы ошого бир помещение керек деп дагы кайрылгыбыз келип атат ансыз биз офисибизге чакырып же болбосо бир жерден арендага бир кафени сүйлөшүп же клубду сүйлөшүп отурсак бул кыргыз тилин окутуу үйрөтүү менин оюмча өзүнүн келечегин бербейт
түшүнүктүү
жооп берип кетейин ушул суроого мүмкүн болсо бул деген диаспоралардын колунан дагы келе турган иш бирок диаспоранын колунан бул мындай масштабта келе албайт анткени бир айткым келет кичинекей кезимде кыргыз тилин окуш үчүн рабаят деген телеберүүсүн укчумун жанагы жомоктор деп бир эже айтчу да ошол жомоктор дагы эле эсимде бар да кыргыз тилиндечи прям үнүнө чейин ошон үчүн мен ойлойм кыргыз мамлекетинин ичинде ошол маселени көтөрүп ошол жанакы азыр дагы эле интернет радио деген аябай өнүгүп атат интернет радио ортни кайсы дүйнө жүзүнүн кайсы жерине барбагын ортни таап көрсөң болот мисалы үчүнчү
ютуб деле бар да ютубка жүктөп койсо деле көрүшөт да мультфильмдердичи
эми ютуб деген ал интернет кошулуш керек тиги телевизордон ктрди мисалы үчүн спутниковый антеннага жол таап алса ар бир кайсы жерге барбасын кыргыз спутниковый антенна установка кылып эле кошуп алып кыргыз каналын таап күнүгө кыргызча угуп кыргызча жаңылыктарды угуп турса бизге аябай жакшы болмок да интернет бирөөндө бар бирөөндө жок бир шаарда кымбат бир шаарда арзан мисалы үчүнчү ошондуктан күнүмкү радио дагы болсо анткени азыр телефондорго радионун коюп алып угуп жүрүшөт мисалы үчүнчү мен америкага барганда италия тилин кайра айтканда унутуп калбайын деп италиянын радиосун күнүгө угуп жүрдүм да ошо кыргызстандагы телерадио берүүлөрдү ошол бир гана кыргызстандан эмес дүйнө жүзүнө таркатканыңар ошол проектти көтөрүп чыгыш керек да
Абдыганым мырза сиз айтпадыңызбы инвестиция депчи мигранттар бул инвестициянын булагы деп сиз жана трансферти айтып атасызбы акча которууну же болбосо реалдуу мындай бизнестер кыргызстанга көчтүбү
ооба биз Москвада могу диаспора болуп чогулуп чогулуш өткөргөндө мына келген кыргызстандан жогорку кеңештен депутаттар келгенде чиновниктерибиз келгенде биз ушул суроону коюп атабыз эмне үчүн кыргызстанда бизнес ачсак ошого катуу басым болуп атат депчи биздин көпчүлүк ушу бизнесмендерибиз ушул суроону коюп атат дүйнө жүзүнө карасаңыздар мисалы кытайда дагы кытай мамлекетинде дагы эң биринчи чоң инвесторлор булар өздөрү кытайлар саны менин билишим боюнча 40 миллиард долларды өздөрү улашчат экен да ошон үчүн мен ойлойм кыргызстандын келечегинде дагы негизги инвесторлор кыргыздар болот кыргыздар, ошолорго жакшынакай шарт түзүбөрсө, ошол менин жерим, менин элим деп кыргыздар өздөрү эле Кыргызстанды көтөрө алат да. Мына биз мондай форумдардын өтүшү эң чоң таасирин тийгизет, ошол бири бири менен байланышып Кыргызстанга чоң ийгилик алып келгенгечи.
Рахмат, анда сиздерге ийгилик, форум жакшы өтсүн, баарына салам айтыңыздар. Ушуну менен өңү токтуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн Сан-Маринода кыргыз диаспораларынын экинчи курултайы башталды. Кыргызстандыктардын Кыргыз Клаб эл аралык бирикмеси бул форумду уюштуруп жатат. Анын башкы максаты дүйнөнүн чар тарабында жүргөн кыргыз жарандарынын башын бириктирүү, тажрыйба алмашуу жана өлкө келечеги үчүн биргелешип иштөө болуп саналат. Биз менен түз байланышта Кыргыз Клабтын Италиядагы өкүлү Жанатбек Шаршеев жана Москвадан Кыргыз Билимдиги уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров болду. Кыргыз диаспоралары биригип кандай аракеттерди көрө алат деген суроону талкууладык. Талкууну Прага студиясынан мен Айда Касымалиева өткөрдүм.
Бул өңүт программабыз өткөн аптанын жума күнү алгачкы ирет обого чыгарылган. Өңүттүн буга чейинки чыгарылыштарын сиз Азаттык чекиткеги сайтыбыздан кеңири угуп окуй аласыз. Берүүбүздө эми Таластан келген кызыктуу кабар менен уланталы. Таластын Бакайата районунун Кыргызстан айылынын 2003 жылкы бүтүрүүчүлөрү салттуу мектепти бүткөнүнүн 10 жылдык салтанатын майрамдоодон баш тартышты. Эми мунун эмнеси кызык дешиңиз мүмкүн? Алар ошого кеткен каражатка 6 балалуу жесир аялга үй салып беришет. Демилгечи жаштарга биздин кабарчыбыз Мирбек Айткеев жолоп келди.
Демилгечи жаштар биз барганда 4 бөлмөлүү үйдүн пайдубалын куюп бүтүп, тамдын чатырын жапканга терек жыгып жатышыптыр. Алардын бири Рустам Алымкулов тамдын курулушу менен тааныштырууда.
8-10 там туруп атабыз, турабыз узуну. Булагы кыс көрүп тургандар зал, бияк малый зал, бияк прихожка, бияк кухня. 5 машина кум төктүк, 5 машина таш төктүк.
А канча күн жалаң өзүңүздөр иштедиңиздер?
Жалаң ий классбала иштедик, 5 күн иштедик кишиге.
Фундамент коюнга.
Фундамент коюп, бир мал союп, Куран окутуп, жамааттын батасын алып баштадык. Жакшы тилектер бар, Кудай бирде 1 сентябрга берди. Бүтөрүп, лентасын кесип киргизгенге.
А бул ачкычына чейин бүтүрүп, бүттү мен, э?
Бүттү, ошондой кылабыз деп ойдобуз азыр барыбыз.
Жалаң өзүңүздөрүн каражатка.
Өзүңүздүн каражатка.
Демилгечилердин бири Канат бул саамалык башкаларга үлгү катарында болор бекен деп үмүт кылат. Азыр тамга канча каражат кетери али белгисиз. Ошентсе дагы бүтүрүүгө ынтызарбыз, деди Канат.
Быйыл 85 жылы биздин 10 жылдык эле бүтүп, элге кичине жардам берели деп чечип, балдар машпара кылып, бизден кийинки дагы ушундай эле болсо экен деп. Бүгүн ошо үстүнө жаба турган эмеси материалы, терең кезип атабыз.
Көчөнүн кадырлуу карыясы Бати Бекмуратова үйдүн кожоюну бул тегеректеги барктуу молдо болгонун, ал окуткан балдар минтип анын артында калган жесиринин оорун колдон, жеңилин жерден алып жатканына кубанууда.
Анын эркек баласы жок, кыздар бүт эле. Бүтүп аткан балдар бар экен, бүт Кудай деген балдар экен, айланып кетейин. Өздөрү темилге көтөрүп, шуга там салып беребиз деп аракет кылат. Мындай жок да, Олас моюнча жок мындай. Азамат балдар экен, күндө бир маал келип батам өрөм айланай. Кудай журтка тынчтык берсин, мамлекетибиз үшүнтүп өнү өзү берсин, ар ким үшүнтүп өзүн өзү демилге көтөрүп, жетим жесирге караса мамлекетке күч келбейт да айланай. Эң сонун бутунан туруп кетет.
Үй кожо экеси Гүлбара Курманалиеванын 6 кызы бар. Алардын үчөө турмушка чыгып, 3 кызы мектепте окуйт. Алар чындап эле кененирээк тамга муктаж. Эми минтип демилгечи жердештерин Кудай жибергендей эле болуптур.
Мен буларга айтарым чын ден соолук, узун өмүр, жакшылыктардын баардыгын каалаймын. Ынтымак, ырыскылык кешиктүү балдардан болсун. Кудайым ден соолук берсин. Бул балдар эми мени киргизип бүтүп беришет.
Мындай күтүүсүз белеке ээ болгон айылдыктар жаштарга алкыштан башка эч сөз айта алышпайт. 10-20 жылдык деп мектепке бир аз белек бечкек бергени гана болбосо, классташтар эт ашка жана ичимдикке тоюп алып тарап кетишчү эле да. Чын эле ылайым Таластагы кыргызстандык жаштардын иши илгери, башкаларга өрнөк болсун. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Впервые в истории радиомарафон «Жди меня» объединит разные страны.
Если вы потеряли человека.
Если много лет не получали весточек от близких.
Не отчаивайтесь.
«Жди меня» теперь и в нашей стране.
Именно в Кыргызстане люди всего мира будут искать своих родных, близких и друзей.
17 мая в прямом эфире радиостанции «Мир» впервые встретятся те, кто потеряли и вновь нашли друг друга. Марафон будет освещать и радио «Азаттар».
Не теряйтесь, что бы ни случилось.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудуров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.